Velkommen til Øjrene Danmark. Kan et demokratisk land bestemme over alle andre demokratiske lande? Ja, siger Polen, som siger nej. Nej, siger Connie Hedegaard til gengæld til Polens indflydelse, fordi hun vil sige ja til klimaet. Hvordan den historie hænger sammen med både ja'er og nej'er, det kan du høre i vores korte nyheder. Den tyske kansler Angela Merkel har netop aflyst demokratiet med bemærkning om, at den såkaldte gældsbremse aldrig vil kunne afskaffes af parlamentet. I vores magasinhistorie kan du blandt andet høre Morten Løkkegaard og en vicepræsident fortæller om den magtkamp, der netop nu udkæmpes i EU. Endnu en, kunne man sige, men her gælder det selve demokratiet. EU og NATO kunne spare penge. NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen mener, at både EU og NATO kunne spare penge ved at arbejde bedre sammen. Det fortalte han, da han holdt en tale i det danske Folketing. Han mener, at der blandt andet kan spares mange penge ved fælles indkøb af militært isenkram.
Eurokrise. Trods græsk lån fortsat mistillid. Selvom Grækenland hele tiden får nye hjælpepakker, så er problemerne langt fra at løste, lyder det over en bred kam fra Verdens Finansaviser. Det danske dagblad Børsen er enig og vurderer, at en yderlig hjælpepakke er langt fra usandsynlig. Landet Grækenland er nemlig for femte år i træk i recession, og ungdomsarbejdsløsheden er nu over 50%. Statsgælden er større end hele statens anslåede værdi, og den slags skaber ikke lige fremtillid hos de private investorer. Det er netop de private långiver, der skal spytte i kassen for en stor del af de mange lån, Grækenland har brug for. Men det er ikke kun den græske stat, der har brug for pengeindsprøjtninger. Som alle mulige andre virksomheder i den her verden, har naturligvis også de græske virksomheder brug for lån og investeringer, men med en fremtid med skyhøje renter, er der dog lagt i kakkeloven til en endnu sværere konkurrenceevne, end det i forvejen havde.
EU-kommissionen vil have mere nødhjælpskoordinering. Kommissionen presser nu på, at EU-landenes bistand fremover skal koordineres bedre. Kommissionen foreslår sig selv som tovholder. I Lissabon-traktaten er der nu lagt op til, at det især skal være de allerfattigste lande, der skal nyde godt af bistanden. Så fejlslagne stater som Somalia, men lande som for eksempel Indien, ikke længere er på listen. Det er på trods af, at der stadig findes mange millioner af fattige. Det får nu organisationen Action Aid til at kritisere EU, mens andre organisationer er mere positive. Deriblandt Concord. I hvert fald ifølge den danske udviklingsblad, som meget passende faktisk hedder Udvikling.
Ingen pisk fra EU til Danmark. Danmark kom på EU-kommissionens observationsliste, da alt for mange borgere skylder alt for meget her i kongeriget. Den gæld er nok ikke blevet mindre, men Dagbladet Børsen kan nu citere anonyme højtstående kilder for, at kommissionen ikke har tænkt sig at gøre mere ved sagen. Naturligvis kunne vi her på øjrene tilføje, for økonomien har det jo ikke så skidt, at det er kriminelt. Det var der sjovt nok heller ingen, der har påstået. En ikke-nyhed kalder man den slags vist nok.
Fødevareminister for høvl af EU. Det halter med at følge EU's regler for muslingefiskeri i Limfjorden. Limfjorden er et såkaldt Natura 2000-område, der er et særligt følsomt naturområde. EU-kommissionen mener, at Danmark er alt for lempelig i vurderingerne af de skader, som muslingefiskeriet betyder for havmiljøet i Limfjorden. Det skriver Berlingske. Kommissionen peger desuden på, at det ikke blot er i Limfjorden, at den er gal, men også i andre af de særligt følsomme naturområder i Danmark. Det gælder blandt andet Lillebælt. Kritikken fra EU-kommissionen får nu fødevareminister Mette Gjerskov til at samle partiernes ordfører til en drøftelse af konsekvenserne for muslingefiskeriet. Følger fødevareministeren ikke EU-kommissionens krav, kan sagen ende ved EU-domstolen.
Den franske præsidentvalgkamp spidser til, og det får nu den siddende præsident Nicolas Sarkozy til at trække indvandrerkortet. Hvis ikke der bliver strammet op på Schengen-samarbejdet, så der sættes bedre ind over for illegale flygtninge og indvandrere, skal Frankrig forlade samarbejdet. Sarkozy kom med den skarpe udmelding på et vælgermøde i Villepinte, hvor han også slog fast, at der er for mange fremmede i Frankrig, samt at han vil halvere indvandringen. Det skriver det britiske dagblad Telegraph. Sarkozy har generelt skærpet tonen over for indvandrerne i et forsøg på at kapre stemmer fra det højere ekstreme parti Front National. The Telegraph beretter, at Sarkozy høstede voldsomt bifald på vælgermødet, da han slog fast, at han er modstander af halalmåltider i landets skoler, samt separate badetider for mænd og kvinder i de franske svømmehaller. Nicolas Sarkozy halter fortsat bagefter socialisternes kandidat François Hollande, der står til at vinde det franske præsidentvalg, der afholdes den 12. april.
Smøleri i EU. Døve kan ikke kontakte 112. 750.000 døve i Europa kan ikke tilkalde hverken politi eller en ambulance. Meningen er ellers, at når uheldet er ude, skal døve overalt i EU kunne skrive en sms til alarmcentralen og få akut hjælp på lige fod med de hørende. Men det er der blot 7 ud af 27 medlemslande, der har gjort muligt. Dermed står der ca. 5.000 danske døve og 750.000 døve i hele Europa uden mulighed for at kunne tilkalde hjælp. EU-kommissionen har nu derfor indledt sager om traktatbrud mod de pågældende 20 lande for at få dem til at overholde FN's handicapkonvention. De døve i Danmark skal kontakte Danske Døves Landsforbund for at få oplyst det sms-nummer, man skal bruge for at kunne skrive til alarmcentralen. Dermed er servicen ikke til at bruge for udlændinge, der kommer til Danmark, eller for danske døve, der ikke kender til det særlige sms-nummer. Medlem af Europaparlamentet Morten Lykkegaard siger, vi er vidner til et helt uantageligt smøleri fra en lang række staters side. Vi er enige om, at reglerne skal ændres. Problemet ligger som sædvanligt i medlemslandene.
Polen forsøgte for anden gang at blokere EU's klimaplan 2050, da EU's 27 miljøminister mødes i Bruxelles den 9. marts. Men det får de ikke noget helt af. Baggrunden for den polske modstand er, at handlingsplanens mål for reduktion af CO2-udledningerne vil være umuligt vanskeligt at leve op til for Polen, der er store forbrugere af kul til energiproduktion, ligesom landet også er store eksportør af den forurenende energikilde. Men det får ingen betydning for EU's bestræbelser, det siger klimakommissær Conny Hedegaard. I en pressemeddelelse skriver hun blandt andet, jeg citerer, den dårlige nyhed var, at Polen blokerede for ministerrådets konklusioner. Den gode nyhed er, at Polen var det eneste land, der stemte imod. Formandskabet og de øvrige 26 lande har udtrykkeligt bedt kommissionen om at gå videre, og det er, hvad vi vil gøre, skriver altså klimakommissær Conny Hedegaard. Hun afviser i øvrigt, at det er et problem at arbejde videre på trods af det polske veto. Senere skriver hun, tænk hvis man havde håndteret EU's økonomiske politik på samme måde. Sådan kan EU ikke arbejde. EU er et demokratisk fællesskab, hvor man forhandler og giver og tager, og vi kommer ikke videre, hvis det er de mest tøvende lande, der skal diktere tempoet for resten af landene, fastslår altså klimakommissær Conny Hedegaard.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Parlamentets kamp for mere magt og indflydelse. Morten Lykkegaard, parlamentsmedlem for partiet Venstre, siger om parlamentets kamp for at få mere indflydelse, sådan er det med magt. Magten er noget, man skal tilgrane sig. Det er ikke noget, man kan regne med at få, men det om senere. I EU har kampen mellem de forskellige institutioner raset længe. Baggrunden er, at især Tyskland og Frankrig har prøvet at få skruet en traktat sammen, som dels skal berolige markedet, og samtidig skal sikre, at de forskellige medlemslande holder budgetdisciplinen. I den sammenhæng forsøgte Europaparlamentet at få indflydelse. Parlamentet er den eneste institution, der består af medlemmer direkte valgt af EU's borgere. Men den slags argumenter imponerer ikke den tyske kansler Angela Merkel. Det står nu lysende klart, for hun sagde, gældsbremserne bliver bindende og vil altid gælde. Et parlamentsflertal vil aldrig kunne ændre dem. Citat slut. Vi har derfor spurgt Morten Lykkegaard, hvordan han egentlig ser parlamentets fremtid, når det nu gælder indflydelse.
Jamen, jeg tror egentlig, at der venter os en god fremtid, den forstand, at der bliver mere magt til parlamentet. Det er den vej, det går. At der så at det så ikke går fuldstændig smooth og uden reaktioner fra vores counterparts, vores modparter i den her forestilling, nemlig rådet, altså medlemslandene og kommissionen, det er så en anden sag. Det er klart, der er ingen, der giver magt frivilligt fra sig, i hvert fald ikke på den korte bane. Det er klart, at vi har fået nogle muligheder gennem Lissabon-traktaten. Vi har ikke muligheder og ikke haft muligheder i forbindelse med den her mellemstatslige aftale, den her finanspagt, som 25 medlemslande nu er blevet enige om at lave. Der har vi været tilskuere og har haft et høringsret. Det var, hvad det kunne blive til. Og det er klart, det er vi ikke tilfredse med. Vi vil have mere, og vi skal nok få mere, men det skal nok foregå via traktaterne. Det er jo den vej, vi kan håbe på noget. Og derfor har det selvfølgelig ikke været vores kop te, at man lavede det her mellemstatslige. Vi vil gerne have rykket det ind i traktaterne så hurtigt som muligt. Men det tror jeg som sagt også, det ender med.
Lige præcis, rådet mener jo, at det er et område, I aldrig nogensinde har blandet jer i før, og heller ikke burde blande jer i igen. Hvorfor skal I egentlig have magten der?
Jamen ved du hvad, hvis du kigger tilbage siden 79, da det her parlament for alvor trådte i karakter første gang, så er der aldrig nogen, der har ønsket, at vi skulle have noget som helst. Vi har måttet kæmpe os fra tue til tue, og det startede via budgettet, og fra dag af, der har vi kæmpet os til hver en bid af indflydelse, som vi har fået. Og sådan er det også med det her, sådan vil det blive ved med at være. Sådan er det med magt, det er noget, man skal tilrane, så det er ikke noget, man skal regne med at få.
Kræver det ikke, at I så har befolkningens opbakning, altså at valgdeltagelsen bliver noget større, end det er lige nu? De kan jo bare sige, at I godt nok er folkevalgte, men der er ikke ret mange, der stemmer på jer.
Det er klart, at politisk legitimitet er fuldstændig afgørende, og derfor er den anden side af sagen her, det er præcist, har vi folkelig opbakning, og det har vi ikke nok af i dag, og derfor er blandt andet mit arbejde, men også parlamentets arbejde her, bør gå i retning af at sikre sig en større folkelig forankring. Det er en meget lang historie, og det kan man sige meget om, men den korte udgave er, at det skal vi blive meget bedre til, og det skal vi også arbejde på gennem bedre kommunikation og gennem en meget større involvering af borgerne.
Morten Lykkegaard mener, at borgerne skal involveres mere. Men vi spurgte også Manfred Weber, som er vicepræsidenten for Europaparlamentets største fraktion, EPP, om hvorfor han tror, at parlamentet har så lidt opbakning i de europæiske befolkninger.
We have surely the problem that for success.
Man svarer her, så har EU det klare problem, at hver gang noget går godt, tager de enkelte lande selv æren for det. Men hvis det går skidt, så giver de nationale politikere EU skylden. Løsningen er dog ikke kun borgerinvolvering, som Morten Lykkegaard taler om, men også at være mindre teknokratiske og tale om det, der virkelig berører borgerne, mener Manfred Weber. For eksempel databeskyttelsesloven, som han mener interesserer alle yngre EU-borgere. Men vi spurgte igen den danske politiker Morten Lykkegaard om, hvad EU i grunden laver for at få involveret borgerne. Og til det svarer han sådan her.
Det er der en masse tiltag i gang for at få gjort noget ved, men det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden.
Det her med, at det bliver gjort noget ved det, kan du give et enkelt eksempel, hvad der skal få borgerne til at være lidt mere interesseret i det?
Ja, blandt andet har vi jo gennem Lissabon-traktaten fået det, vi kalder borgerinitiativet, som er en tanke om, at hvis man 1 million borgere over hele EU, blandt de 500 millioner borgere, der er, hvis 1 million borgere samler underskrifter omkring en sag, så er det i dag muligt for dem at få rejst sagen via kommissionen, som jo har initiativretten på den slags. Det initiativ, den der borgerret, den skal til at prøves af nu. Det er ikke så enkelt at få 1 million menneskers underskrifter samlet. Der er en masse spørgsmål omkring, jamen, hvordan sikrer man sig, at de er ægte, og skal det foregå via nettet, og er der sikkerhed nok på det? Og der er en masse af den slags, vi har haft masser af arbejde i gang for at finde ud af, hvordan skal det gøres i praksis? For det var noget, statslederne fandt ud af over en kop kaffe for nogle år siden, og de tænkte ikke nærmere over, hvordan det skulle gøres i praksis. Men altså, den slags initiativer vil der komme flere og flere af. Der er også en masse ting på kommunikationsområdet, som man kan gøre meget bedre. Der vil jeg sige, der har vi ikke gjort de store fremskridt inden for de seneste år eller halvanden, men vi arbejder stenhårdt på at gøre det, at få en meget mere aktiv politik, der inddrager borgerne, i stedet for bare at blive spørgsmål om information, ja, nogen siger endda propaganda, og så vende den om og sige, lad os åbne EU ud til borgerne, lad os sørge for at inddrage borgerne, lad den få lov at være kritiske, lad medierne få lov til at komme indenfor, og på den måde få skabt en, kan vi sige, en realistisk og moderne form for politisk kommunikation, som gør, at borgerne føler, at på en måde får afdramatiseret det hele, fordi det bliver en del af hverdagen, men på den anden side også føler, at de har en medindflydelse.
Ugens nyheder var denne gang oplæst af Jan Simmen, Frank Lykkegaard, Sara Husini og Kim Bundgaard. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard. Det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen.